Tiekamies ar Elīnu un Raivu Apsīšiem no Jelgavas. Elīna uzrakstījusi grāmatu par slaveno cimdu jeteņu un joprojām sargā jetes skaisto cimdu kolekciju. Bet abi kopā viņi dara vissvarīgāko darbu. Uztur un sargā savu ģimeni, kurā izveidojuši un joprojām veido skaistas un nozīmīgas tradīcijas. Šodien raidījumā sveicinu Elīnu un Raivi no Jelgavas, un es pat īsti nezinu, ar kuru punktu mums vajadzētu sākt, jo tas centrālais stāsts, protams, ir jūsu ģimene, bet jūsu ģimene ir cieši saistīta ar mums pazīstamo cimdu jeti, un tur tas viss ir sagriezies tādā brīnišķā lokā, un varbūt, ka Elīna, jūs varētu sākt stāstu ar jūsu atmiņām par to, kā jūs vispār satikāt jeti un kā tas viss notika.
Labdien! Man tiešām ir jāatzīst, ka mana šī brīža ģimene ir ļoti, ļoti cieši savījusies kopā ar lēniekiem, ar jetes mājām, ar to manu bērnības vidi, un patiesībā es esmu ārkārtīgi priecīga. Tas sākums bija tāds, ka es biju pietiekoši maza meitene, man bija 6 gadi, un mans tētis bija rietiņi iepazinies ļoti netīšām, jo viņš kopā ar Jelgavas Alnānu amatieru teātri, tajā laikā tas bija tautas teātris, brauca vasaras viesizrādēs, un šī reize bija Dienē, un šie aktieri tika izmitināti tuvākajās mājās, un mans tētis nokļuva pie jetiņas. Jete tajā brīdī bija palikusi vietavās mājās, jo mamma viņai bija nomirusi, un viņa bija sākusi tādas savas mākslinieces gaitas, tādā ziņā, ka klusībā sākusi radīt savus cimdu ciklus. Un viņa bija uzadījusi gada laiku, un tā kā bija tā jauka saruna, un mans tētis pēc izglītības un nodarbošanās ir mākslas zinātnieks, un strādāja Rīgas muzejā, kurā, nu tajā brīdī neatceros, jo daudzos viņš tur ir strādājis, tad jetiņa ietinājās viņam parādīt tos savus cimdiņus un stāstīt savus cimdu stāstus, un manam tētim radās doma, to nevajadzētu atstāt turpat lejniekos, ka neviens to nav redzējis, ka to vajadzētu parādīt vairāk sabiedrībai un cilvēkiem. Un tad pirmā izstāde, kas tika sarīkota, bija Jelgavā, tādēļ, ka mēs bijām no Jelgavas, un tas tur bija tā kā vienkāršāk, un tālāk jau Lielvārde, un tālāk jau nu, aizvijās tas ceļš. Un tā kā manam tētim bija tā ārkārtīgi jaukā saruna ar jeti, tad viņš vaicāja, vai viņš var atvest līdz uz lēniekiem arī savu meitiņu un sievu, un jetiņa laipni atļāva. Un tad bija tā vasara, man bija 6 gadi, kuru es arī ap 2017. Gadā izdotajā grāmatā, jetes dienu grāmata, tos savu nācienu pirmo reizi uz lēniekiem, jo es tiešām ļoti labi to atceros. Tad, kad tu tā ieeji sevī un centies atgriezt atmiņas, atpakaļ un sajūtas, viņas kļūst ļoti spilgtas. Un es atceros to vasaras dienu, kad mēs gājām uz lēniekiem. Mēs bijām braukuši ar autobusu, jo mums nebija mašīnas un bija putekļājums ceļš. Un mēs īsti nezinājām, uz kurien jāiet, un jāiet bija daudz un ilgi. Un mēs beidzot atpakaļ tās lēnieku mājas un gājām pa to ceļu iekšā, un es atceros, bija gara zāle, un tas ābeņu dāvi, un tad bija jetiņa, tāda maza sieviņa. Es pat viņu, man liekas, neuztvēru, ka sieviņa man šķiet, ka tā bija tāds cilvēciņš, maza auguma cilvēks, kurš gulēja mazā gultiņā, un viņai apkārt spēlējās kaķēniņš, un mēs sākām sarunāt. Viņa bija tik ļoti tuva, un mēs tik ļoti labi sapratāmies, ka jau nākamajā vasarā jau brauc uz garāku laiku, un jau no 8 gadu vecuma tad pavadīja visas tas bērnības vasaras un visus brīvlaikus lejniekos ar sarunām, ar maziem sīkiem lauka darbiņiem un sīkiem rokdarbiem. Tādas brīnišķīgas pasakainas vasaras. Kad mēs aprecējāmies, protams, ka patiesībā jau pirms precēšanās pirmā vieta gandrīz bija, uz kurien Raivs bija jāatved, tie bija lejnieki un jetiņi. Un arī mūsu kāzu dienā, mūsu tāds kāzu ceļojums bija uz lejniekiem. Lai jetiņi man varētu redzēt Līgavas kleitā. un nodot tālākās stiprās rokās.
Vai jūs varētu pastāstīt mazliet arī par jeteņas likteni tiem, kas īsti nezina, kas ir jeteņa? Kāda Jā. Ir bijusi viņas dzīve un kāpēc viņa ir atstājusi tik dziļas nospiedumus Latvijas kartē?
Jete Užāja ir cimdu adītāja, tautas daļamata meistare. Patiesībā cimdu kā mākslas darba veidotāja, radītāja. Zigmunds Skujiņš savu laiku teica, ka tie ir tādi kā mini gobelēni. Un tiešām viņa adīja cimdus ne tik vien ar etnogrāfiskajām zīmēm, ar kurām, protams, viņa arī adīja, bet adīja cimdus stāstus, pieņemsim lāķplēšu personāžus vai gleznu reprodukcijas ar savu kompozīciju un veidoja cimdu ciklus. Citiem vārdiem sakot, viņa tā kā paplašināja to tradicionālo cimdu adīšanas lauku un veidoja tādu savu jaunu radīta cimda tādu līniju. Bet viņas liktenis ir bijis traģisks, lai gan viņa to ir brīnišķīgi pārvarējusi. Viņa, no 7 gadu vecuma viņa nav varējusi vairs staigāt, jo viņai jau tāda zīdainītim esot traumēta mugriņa, kurā ieperinājies tuberkulozes bacilis, un tas pamazām attīstījās, un ap 7 gadu vecuma viņa nevarēja staigāt, tad viņu vēdos Krimuldas sanatoriju, kur tajā laikā bija sarkanā krusta sanatorija, tas ir Latvijas brīvvārds laiks, 20. Gadu nogala, un, bet tur labi neko nevarēja izārstēt. Tā ārstēšanas sistēma bija daudz citādāka, atšķirīga nekā kā šobrīd mūsdienās. Un tā meitene vēl līdz 11 gadiem varēja pastaigāt, bet tās kājiņas pārstāja augt. Un tad viņai arī, kad es viņu satiku, viņai bija tādas 11 gadus vecas meitenes kājiņas. Un tad mēs salīdzinājām, kamēr es biju maziņa, tad viņas kājas bija lielākas, un tad mēs salīdzinājāmies, kurai ir lielākas, un tad jau kaut kādā brīdī man bija palikušas lielākas. Tā viņa pavadīja savu mūžu ratiņkrēslā, bet tā vietā, lai sūrotos par dzīvi, viņa mēģināja meklēt un arī atrada veidus, kā pastāvēt, kā sevi kā realizēt savu dzīvi, kā piepildīt savu dzīvi. Ja tie bija rokdarbi un šūšana un adīšana pār apkārtnes cilvēkiem, kā modistei vai kā šuvējai, bet tad, kad viņai vairs nevarēja adīt un šūt naudas dēļ, lai sevi uzturētu, viņa sāka pamazām adīt tos cimdus, kuros varētu izteikt pati sevi. Jā, savas pārdomas, savus rītus, savus vakarus, savus kokus, ko redz cauri logam. Savas puķes, savas pasakas, cilvēkus, jo viņai arī bija portreti, bija mana tēta portrets, mans mammas portrets un mans portrets.
Iedīt cimdos.
Iedīt cimdos, jā.
Cik skaisti.
Tāpat kā arī Latvijas tādu klasiķu, glezniecības klasiķu darbi, arī Purvīša, Pavasars un Rudens un Džemas Kulme un Laimons Mūrnieks un Rita Valnere un Sūniņš un bez tam gleznu reprodukcijā viņa adīja cimdus, tā sakot, mēģinot izaicināt sevi, vai to var uzadīt vai nē. Jā, viņai arī ir zirgoņa krāsainās pasakas. Tās arī ir skaistas. Katrai pasaka ir viens cimdu pārītis. Un tajā cimdu pārītī var izlasīt to ziedoņa pasaku, to stāstu. Ļoti labi. Vienīgi viņai nav liela to pasaku, jo tā lielā pasaka bija par dzērāju, un tad viņa teica, ne, par daudz goda. Tad es to dzērāju lielo violeto degunu tur iedīšu.
Jūs teicāt, Jete mācījusi arī jums rokdarbus. Kas ir tas, ko jūs iemācījāties?
Jā, mums bija tās vasaras, mums bija, katra vasaras diena bija sadalīta par notikumiem, jo bija, mēs ļoti agri cēlām, bija agris brokastiņas, tad bija zīmē stundas, lasīšanas stundas, un tad bija arī rokdarbu stundas, un tad atkarībā no tā, kas veca bija tajā vasarā, tad viņa man mācīja. Viņa man ir mācījusi gan prievītas aust, gan aust lupatu deķus, kas man ļoti patika. Viņa mācīja adīt taisnā gabalā un adīt arī ar 4-5 adatām, kas ir cimdi un zeķis. Un adīt džemperus un arī šūt, bet netik daudz, jo šūjumašīna tur bija saplīsusi un tas tur tik labi neizdevās. Vēl viņa mācīja arī tos nedaudz tos baltos darbus. Nu, ka ir tā uz balta to išķuj, nu, tā kā maliņas vai paladziņam vai galdautam. Un tā. Bet, nu, es nevarētu lielīties, ka es esmu liela rokdarbniece, un droši vien, ka nē. Bija viens periods, kur diezgan daudz adīju, un man patika džemperus adīt un zeķītes pa laikam, bet man droši vien vairāk saistīt tā viņas doma pasauli, tā filozofija. Un tāpēc arī es neaizgāju rokdarbniekiem, ja, bet aizgāju filozofiem studēt pēc tam.
Vai jums pašai saglabājušies kādi jetas cimdiņi?
Man ir 100 jetas cimdu pāru, kas ir nevis adīti novalkāšana, jo tādi cimdiņi man arī ir, bet tie, kurus viņi rādīja cilvēkiem, tie, kuri tika likti izstādēs. Un šobrīd man ir tāda iecera, pie kuras es strādāju, izdot jetas cimdu grāmatu. Un tā jetas cimdu grāmatā būtu jetas cimdu fotogrāfijas, tā ciklu fotogrāfija, pieņemsim varavīks, nu viņai ir skaists cikls, vai nu, lūga 5 cikls, vecās mājas logi, vai gada laiki, vai līdzīgi. Un tad būtu arī cimda raksta tehniskais atšifrējums, lai varētu arī adītājs adīt tālāk un mēģināt varbūt iedvesmoties no kāda no tiem paņēmieniem. Un klāt vēl būtu cimdu stāsts, jo riekiņas cimdi paši ar to, ka katram no tiem cimdiem bija savs stāsts. Un katram no tam tā cikla bija savs stāsts. Un šķiet, ka tas stāsts brīžam pat bija svarīgāks par pašu cimdiņu, lai gan cimdiņi arī ir skaisti.
Jūs sacījāt, ka ir savi cimdiņi arī valkāšanai. Kuri no tiem ir vissiltākie?
Nu, dubultie. Man bija kaut 8. klasē, man šķiet 8. 9. klasē, man bija tādi dubulti cimdiņi, viņi vēl joprojām ir saglabājušies, bet tādi, jau, es viņus šobrīd nevalkāju, bet, protams, dubultie cimdiņi ir vissiltākie. Bet bija tā, ka viņa ap Ziemassvētku laika decembrī centās adīt no saviem tuviniekiem un draugiem eglīšu cimdus. Un viņai ir pašai savs musturs, kā viņa teica, ar dažādās veidos, kā eglītes var izradīt. Un tas gan ir viņas oficiāls raksts, musturs, kā viņa to izdomājusi un ar labu cīvadīts un ilgstību.
Vai pie jetas cimdiem tika arī pārējie jūs ģimenes locekļi?
Tika, protams, tika. Gan bērni. Gan, tagad ir jāprasa, Raivim bija cimdi vai tikai zeķis?
Par cimdiem es neatceros. Zeķis ir jā. Zeķis man ir, vēl tagad man stāv zeķis, kuras man bijušas uzdāvinātas. Es neesmu lietojis un man bija žēl viņas tērēt. Un, nezinu, viens vai divi pāri man noteikti adītās zeķis.
Jā, jo pareizi pēdējos gados, pēdējos 10 gados, kad mēs vairāk, nu kā mana ģimene, tur dzīvojām un arī Raivis, tad viņa vairs tik daudz neādīja. Viņai bija palicis sliktāk ar veselību. Un tad katra tā zeķīte, ko viņa uzadīja, kā Raivis saka, žēl valkāt, viņai ir tāda īpaša. Un tā tie, man liekas, tā bija arī pēdējā ziema, tā zeķītes, ko ir Raivis glabā, nu, jetīs pēdējā ziema. Viņai arī bija zeķiem speciāli. Tāds, ko viņi ieteica, vai gadīt, viņš ir silts bez pārsteipiem un smuks. Tā.
Tagad mums būtu laiks atgriezties pie jūsu ģimenes stāsta. Kā jūs sastapāties un kā izveidojās jūsu ģimene?
Labi, mums katram pēcien varētu būt sava versija.
Es ceru, ka ne ļoti atšķirīga.
Es domāju, ka nē. Bet mēs sastapāmies ļoti sen, un mēs lielāko savas dzīves daļu esam nodzīvojuši kopā, jo man bija 19 gadi. Nu, jā, es biju ļoti, ļoti jauna. Un Rājus bija pa 2 gadiem vecāks. Un viņš ir rīdzinieks, un es esmu Jelgavnieca, un es braucu uz Rīgu studēt filozofos, un Rājus braucu uz Jelgavu studēt.
Fakultāte pārtikas tehnoloģiju.
Jā, un nodeļa bija...
Maiturība.
Jā, maiturība tajā laikā. Un tā mēs, nu, nevarētu teikt vilcienā, bet pa vidu tajā satikāmies, te pat Jelgavā. Jā, nu patiesībā tajā pašā Jelgavas teātrī mēs satikāmies, par kur mans tētis satika Jeti. Jā, tagad man tik tā ienāca prātā, ka ja tā saliek kopā, tas pat ir liktenīgi, jā.
Kas jūs vienu otrā uzrunāja? Nu, kāpēc tieši Elīna un kāpēc tieši Raivis?
Nu tā, tagad es došu Raivim vārdu lūdzu.
Tas tā pats par sevi notika, tur pat nav daudz komentu.
Tas jau skaidrs, bet kas uzrunāja tieši Elīnā, jo visticamāk, ka apkārt bija vēl daudz skaistu meiteņu. Kāpēc tieši viņa?
Viens variants jau tik bija.
Elīna, un kāds ir jūsu stāsts?
Nu, tādēļ, ka līdzīgi kā Raivs, es varētu teikt, ka man tomēr šķiet, ka lielos vilcienos mūsu liktenis ir uzrakstīts jau pirms mūsu dzimšanas. Nu, man ir tāda sajūta. Un ka kaut bieži, nu, tajos lielajos vilcienos, jo sīkajās detaļās mēs noteikti varam daudz ko mainīt. Bet es lielajos vilcienos mums tomēr ir kaut kāda, nu, iepriekš noteiktība. Man tiešām bija tāda sajūta, kad es ieraudzīju pirmo reizi Raivi. Man likās, ka es viņu sen jau pazīstu. Un ka tā ir tā sajūta, ka, nu, ka es viņu tagad esmu, nu, satikusi atkal. Nu, ka es viņu esmu satikusi. Un tā bija tā sajūta. Jo es atkal tajā laikā, nu, taču, protams, meitenes savā starpā runāja, kā tu varēsi zināt, ka tas ir tavs īstais? Nu, kā tu var zināt? Un tad es vienmēr teicu, ka es sapratīšu, es redzēšu, man likās, ka es neiespējami nezinātu. Nu, vienkārši ir un viss. Nu, ka tur nav nekā tā ilgi, nezinu, jāmeklē vai jādraudzē, lai to saprastu. Man likās, ka to var saprast uzreiz. Un tas droši vien vienkārši ir tā mana izjūta. Un tas mans stāsts. Kā ka es sapratu uzreiz. Nu, ja mēs tagad, nu, tā vairāk iedziļināmies, nu, kas varētu tā kā no ārējiem dokumiem, nu, protams, viņš bija vecāks par mani, un tas bija svarīgi. Viņš vēl joprojām ir liela augumā un ļoti, nu, skaists vīrietis. Viņš bija ļoti stiprs. Viņš man darīja tādus darbus, ko nu, mani vienalga nemācēja. Viņš mācēja skaldīt malku. Viņš mūrēja krāsnes, viņš darīja tādas, nu, lielas, nopietnas lietas. Un man likās, ka, jā, ka tas ir cilvēks, kuru var paļauties, laikam tā.
Nu, jā, bija no Rīgas.
Nē, par to Rīgu man nelikās tik svarīgi, tāpēc, ka es pats biju vazājusies jau par Rīgu, man vecāki vienmēr ir dzīvojuši Rīgā, un nu, jā, tas nebija tik tā svarīgā noteicošā lieta.
Un cik gadus jūs jau esat kopā?
Nu, šausmas. Zin kā, izklausīsies, ka mēs esam šausmīgi veci, bet mēs esam ļoti jauni. Mēs neesam veci. Bet mūsu vecākajai meitei šogad palika 27 gadi. Nu, tas nozīmē, ka, nu, tā 28 gadi.
Ja? Vēl nav 30.
Vēl nav 30. Jā, bet mēs esam ļoti jauni. Žēl, ka jūs neredzat, kā mēs izskatāmies. Tā, ka pasaka, ka liekas tagad dievs, kas tas tāds pa vecumu. Jā.
Nu tad stāstiet par jūsu bērnu ienākšanu ģimenē, jo tas parasti pāram ir tāds pagrieziena punkts, kad tani divvientulīgajā idillē pēkšņi notiek tāds neliels sprādziens un ienāk trešais, un dažkārt tas nav tik viegli, kā varbūt ir šķitis, kā tas bija jums.
Nē, nu, protams, ka tas nebija viegli. Pirmā kārtām tīri psiholoģiski tas nebija viegli, tāpēc, ka es taču īstenībā biju šausmīgi maziņa. Man neviens bērns šobrīd nav tik maziņš, kā es šobrīd. Tajā brīdī, kad man piedzima Dārta. Jo man Dārta piedzima, nu, jā, 20 gadu vecumā. Tagad ar šo acīm skatoties, saprotu, ka es biju ļoti, ļoti jauna. Nu, tas nebija viegli, pirmkārt, psiholoģiski, otrkārt arī materiāli, tādēļ, ka 90. Gadu sākums bija juku laiki, kā mēs daudzi varbūt atceramies vai zinām no vēstures grāmatām. Un tas bija arī finansiāli ļoti nu, grūts un sarežģīts laiks. Bet man jau šķiet, ka bērnu ienākšana ģimenē viņa tā kā nevis sašķēla, bet nu, vairāk savienoja. Nu, man tāda sajūta. Nu, no tāda savstarpēja attiecību viedokļa man nešķita, ka tas kaut kādā veidā pasliktinātu situāciju. Man liekas, ka nē. Tieši otrādi.
Cik daudz bērna audzināšanā iesaistījās Raivis, jo tolaik jau vēl tikai sāka vainīties tā sistēma, ka es atceros ir tēvi, kuri teica, ka iepazina savu bērnu tad, kad viņš no autiņiem izkāpa, jo nu, pirms tam neskarsies viņam klāt. Kā tas bija jūsu gadījumā?
Nu, šeit, ka no malas bija labāk arī.
Nē, nu, man liekas, ka mēs darījām visu tā kā vienlaicīgi. Nu, nebija tā sajūta. Pirmais bērniņš piedzima nu, tādās tā kā parastās dzemdībās, kā tajā laikā bija, bet otrais un trešais jau piedzima ģimenes dzemdībās, un Raivis bija pirmais, kurš to bērniņu paņēma rokās, un tad jau arī nu, ļoti, ļoti iesaistījās, jo mēs bijām abi divi studenti, mums jau vajadzēja vienlaicīgi nu, tā kā abiem gan mācīties, gan to bērnu audzināt. Tad jau mums vajadzēja, nu, tā kā, tad, kad viens mācās, tad otrs ņemās bērnu. Es atceros, ka vienreiz, ka bijis ir tā, ka kaut kāds tur atkal studiju darbs jāraksta, un ka Raivis braukā ar mašīnu pa kvartālu, lai tā Dārta aizmiega, jo savādāk viņi nevarēja aizmicināt. Nu, es domāju, šitie ir hrestomātiski stāsti ļoti daudzās ģimenē.
Jā.
Nu, nē, man liekas, ka mēs absolūti jau bijām, Nu, tādi jau, varētu teikt, mūsdienīgi cilvēki, ka nebija tā sajūta, ka šis ir sieviešu darbs un šis vīriešu darbs. Nē.
Nu, tas, ka ģimenē ienāca vēl divi bērni, liecina, ka acīm redzot tās grūtības nebija tik lielas, vai ne?
Nē, zin kā, tajā brīdī jau likās, ka šausmīgi, ka tu vispār neesi gulējis, un ka tajā ar Dārti jau bija tā, ka nebija jau tie pamperi, vai arī viņi bija un ļoti, ļoti dārgi, un tu taču viņus nepirksi, ikdienā nelietos, un es atceros tos autiņu kalnus, un tad vēl man vīrumā teica, ka autiņi ir jāvāra, lai būtu sterīli, un tad es vēl viņus vārīju, un tas iedomājies, kāda tur smaka bija tajā mājā, es tagad tik tā iedomājies, bet nu, tā darīšana jau bija traka, bet Es nezinu, nē, man patika. Nu, nevis man patika, es tajā brīdī atceros to sajūtu, ka es tādā nu, negulējusi braucu ar to savu dārtiņu ar ratiņiem gar Jelgavas pili. Un man tik šausmīgi nāk, man liekas, es tik šausmīgi piekusus. Un tad es pati sev saku, bet paies laiks, un tu šo brīdi atcerēsies kā visu skaistāko brīdi. Un es tiešām to atceros ik pa laikam, ka es to sev esmu teikusi, un ka tā jau arī ir.
Mhm. Jūsu ģimenē ir vēl divi bērniņi. Kad ienāca viņi?
Nu, diezgan ātri. Es atceros, ka mums bija tā ar manu mammu saruna, tad, kad man tā Dārte jau bija gadiniece, tad man mamma teica, nu tā, tagad vārti ir vaļā, un kad tad jums būs nākamais bērns? Un man, es pilnīgi biju apstulbus, jo man šķita, kā tas ir, kāpēc man tagad ir jādomā par vēl kādu bērni, man jau ir bērniņš. Un tad es sapratu to, ka protams, ka tam bērnam, ja es vispār gribu vēl kādu bērnu, viņam taču vajag, lai viņam ir nu, draugs, nu, lai ir viena paudze. Un tad Austriņa mums pieteicās diezgan ātri, un viņām ir starpība divi gadi un pieci mēnesi. un pēc tam dāks, kuram savukārt Mauras starpība bija 3 gadi. Nu, tā diezgan līdzīgi, viens pēc otra.
Bet
tā,
cik skaisti viena... vārdi jūsu bērniem?
Jā, ir Dārta, Austra un Dāks.
Stāstiet, kā bērnos ieaudzināt šīs ģimeniskās vērtības, par kurām mēs bieži vien sabiedrībā runājam, bet nu, tā īsti neesam pārliecināti, kā to izdarīt. Jums noteikti ir kāda recepte par godīgumu, ģimeniskuma sajūtu, tādu māsu un brāļu mīlestību.
Mācam caur piemēru, caur paraugu. Un mēs jau nevaram neko iemācīt citu, kādi mēs esam paši. Un patiesībā jau mēs dzīvot savu dzīvi nevaram citā tā, kādi esam mēs paši. Tā viss, ko mēs daram, jau ir mūsu pašu atspulks. Un tad, kad mēs domājām par savu ģimeni un to veidu, kā mēs dzīvosim, man šķita, ir ārkārtīgi svarīgi ievies ģimenē rituālus. Un tāda rituāla atpasībā manā pirmajā ģimenē, nu, kurā es esmu uzaugusi, nebija. Bet man bija svarīgi no sīkiem maziem rituāliem, nu, piemēram, ka, kad iet ārā mājas, tev vienmēr vajag sabučot to aizejošo cilvēku un jānovēl laba diena. Man likās, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, ka viņam ir tā sajūta, ka viņam vienmēr būs kāds atpakaļ, kas gaida. Tāpat, ka ir nepieciešami, nu, ka ir nepieciešams nu, ēdienreizes kopā, nu, tās ēdienreizes, kuras ir iespējams, nu, tās ir brokastis un vakariņas, nu, visticamāk, visvairāk. Nu, un ka jābūt ir tam, ko mēs kopā piedzīvojam. Nu, un, protams, arī nu, mūsu ģimenē ir ļoti svarīgi arī nu, tādi tradicionālie godi. Tādi vislielākie un krāšņākie droši vien jau diezgan no seniem laikiem ir bijuši Jāņi. Jo Jāņi man šķita jau no agras bērnības, ka tāda kaut kas, pēc kā es ļoti ilgoju, man ļoti gribās svinēt Jāņus tādus, kā tradīcijā, tradicionāli atpēc svinējuši. Un tad ar laiku mēs sapratām, ka viss šis gada cikls, kurā ir tie svētki, ka viņi ir ārkārtīgi svarīgi, un ka svinēt svētkus ģimenē ar noteiktiem rituāliem un tradīcijām, kas katru gadu atkārtojas, ir ārkārtīgi būtiski. Un tagad, kad es skatos, man liekas, ka atpakaļ skatoties, man liekas, ka tas bija pareizi, ka tā vajag, jo es redzu, ka maniem bērniem tas arī ir svarīgi.
Lai gan tikko bijuši Ziemassvētki, pastāstīt par saviem Jāņiem, jo cik es esmu dzirdējusi, tad arī šo Jāņu svinēšanu jums ir mācījusi Jetiņa, un šīs tradīcijas gadu gaitā ir arvien vairojušās un uzplaukušas.
Nu jā, Jeti jau man nevarēja nekā tā īpaši mācīt. Tur tā, tādēļ, ka viņa jau nevarēja darīt visas tās daudzās lietas, kuras Jāņos ir tīri fiziski jādara. Bet man šķiet, ka tāds pirmais impulss man bija Annas Brigaderes triloģijā Lielas daba darba, kur es nu, bērnībā ļoti mīlēju. Man mamma strādāja Tērvetē Brigaderes muzejā. Un tur tā sajūta, pirmā sajūta bija par Jāņiem, jo viņai ir tāds tēlojums Jāņiem. Tā sajūta man tā kā aizgrāba, ka man gribētos kaut ko tādu piedzīvot. Pēc tam bija Jēta pastaras, kurās savukārt mēs nu, tā kā pētījām, studējām, mācījāmies tās Jāņu dziesmiņas, nu, Jāņu tautas dziesmas. Tā kā izējot cauri, viņa stāstīja par to notikumu gaitu, kāds ir tas rituāls no rīta ar vainagu pīšanu, ar mājas pušķošanu, ar cepšanu, vārīšanu, ar vārtiem, ar ugunskuriem. Un tas trešais impulss, kas mani ļoti iedrošināja un kas palīdzēja saprast, kas tiešām ir jādara, bija ilgas reizniecis savu laiku kopā ar laikrakstu dienu iniciētais process, kas Latvijā iesākās piedzīvo Jāņus. Un tad es tiešām meklēju un braucu uz daudzām tām vietām, kurās viņi stāstīja un kur runāja un kur mācījās par Jāņiem. Un tas radīja ārkārtīgi lielu spēku un drošību, ka tā var darīt. Un tā mēs pamazām sākām ar mējām, ar diviem ugunskuriem. Bērni tajā laikā vēl bija ļoti, ļoti maziņi un arī tās rotaļas. Mēs ar tiem mazajiem daudz citādāk spēlējām, kā tagad, kad mums ir liels Jāņu kalns, liels ugunskurs un Jāņu vārti un Jāņu bērni un Jāņu apdziedāšanās un Jāņu rotaļas. Bet tas tā skaisti ir daudz no tādas iekšējas vajadzības, no tādiem iekšējiem meklējumiem un līdz tai īstenošanai. Jā, viņi tāda patiesībā ir tāda tradīcijas atjaunošana, jo es zinu, ka ir daudzas ģimenes, kuras nekad nav pārtraukušas svinēt Jāņus, un ka viņi turpina to. Bet mums bija tā iespēja darīt visu pa savam, darīt visu no sākuma. Patiesībā tas arī ir tā ļoti atbrīvojoši, jo mums nevienā, ne otrā ģimenē nebija bijušas tādas tradīcijas. Gan tikai vieniem svētkiem, un tad mēs paši viņus varējām veidot. Tas skaisti.
Cik parasti jums ir Jāņu bērnu?
Nav jau tāds parasti.
Jā, mums jau tie Jāņi sākumā bija. Mēs bijām ar mūsu ģimeni un Jetiņa, un labi, ja bija vēl kādiem mūsu atbraucis. Bet, parasti viena ģimene atbraucis jau bija daudz. Un tā pamazām, gadu pa gadam, palika vien vairāk. Tagad mums tāds optimāli 30 cilvēki mums tur sabrauc. Bet mēs jau necenšamies saukt visus pēc kārtas, bet tādus, kas paši ir uzradušies. Bez tādas spiediena.
Un tā jau tas parasti notiek, ka svētki paši sapulcina tos, kuriem tur jābūt.
Jā, viņi paši sabrauc, un tas tie Jāņā mums ir vienībā tas, ka tāds, man liekas, gada notikums. Priekš mums pašiem, un mēs arī paši tam tā kā vairāk to laiku tērējam un gatavojamies tiem Jāņiem, jo, teiksim, iepriekšējā dienā sāk gatavoties Jāņiem, tas jau ir pa vēlu. Jo daudz, kas ir jāizdomā, ir uguns, kurs jāsaliek, ir zāli jānopļauj, lai tur var smuki pāriet, un to jau laicīgi vajag izdarīt. Tur diezgan daudz darbi, kas jāizdomā, jāizplāno, un tie paši Jāņu bērni mums arī, zināma daļa brauc palīgā jau arī ātrāk. Iepriekšējā nedēļā, teiksim, brauc jau palīgā salikt un uguns, kur vietu sakārtot. Jo, ja tad visu atliek uz pēdējo dienu, tad to nevar izdarīt vienkārši.
Tie uguns, kuri esot jūsu pārziņā?
Uguns, kur tā kā ir manā pārziņā. Mums ir divi uguns, kur Kailīna minēja, jo viens tā kā, mēs viņu saucam, tas ir sakrālais uguns, kur otrs ir saimnieciskais ugunskurs, un starp viņiem ir kaut kur 800 metri, jo tas Jāņu kalns, kurā mēs kurinām ugunskuru, patiesībā, mums uzradās Jāņu kalns, viņš jau tur 10 tūkstoši gadus stāv, bet, skatīties un redzēt ir divas dažādas lietas, pienāca brīdis, ka mēs saskatījām, ka te būtu baigi foršā vieta, kur tos Jāņus varētu cinēt.
Jā.
Un tas, ka tie uguns, kur atrodas, pietiekos lielā attālumā, bet tas viss ir tā kā, uz mūsu zemes gabalu. Un tas pluss ir tanī, ka aizējot pie tā sakrālā uguns, kur mēs sagaidām arī to saurietu, ka tur nenotiek tāda saimnieciskā darīšana, tur nenotiek ēšana, tur dzeršana, tur tā kā ir tikai, teiksim, to saurieta. Saules pavadīšanā, tad ir tādas sakrālās darbības, ar pilnas, kuru Jāņa rotaļas. Nu, tur mēs pārēst pavadām kaut kādas stundas, divas, trīs, četras, nu, kad jau iestājas, esi pilnīga tumsa. Un tad mēs nesam uguns no tā iekurinātā Jāņa ugunskura, nesam atpakaļ pie mājas uz saimniecisku ugunskuru. Nu, tur tad mēs faktiski to naktis pavadām pie saimniecisku ugunskura. Pirms tam jau mums ir ārā liels galds, kurš ir saklāts, kur ir salikt ēdieni virsū, bet ēšanu, tad mēs sākam pēc tam, kad esam atgriezušies no Jāņu kalna atpakaļ. Un tad no tā savukārt tā saimnieciskā ugunskura, tad mēs pāri dīķiem varam redzēt to lielu ugunskuru, kurš tur deg. Sākumā viņš deg ar uguni un smuki, nu tad pamazām panākt izdeg. Bet nu mēs tā padarīt to ugunskuru noturam līdz rīta gaismai. Mm-hmm. Kaut kā tā īsos vārdus. Tam mums vēl tas ceļš līdz tam Jāņu kalnu ugunskura izsprausts ar lāpām. Tas, protams, ir nu, katru gadu atkarīgs no laika apstākļiem, cik tas smuki izskatās.
Jā.
Bet ja ir nakts, teiksim, bez vēja, tad mums šī nakta, mums tās lāpas deg tīta gaismai, jo viņām tā kapacitāte ir tāda, ka nu, viņas ilgi ļoti deg. Un tās ir tās parastās lāpas, ko nopirkt veikalos, bambusa kārtā, tādas pretnītas. Bet viņas ļoti labi dega, un viņas ļoti dekoratīvi izskatās. Un, kad tas ceļš ir izlikts Jāņa kalnam, kurš mums iet nu, cauri nu, apkārt vairākiem dīķiem, un tās lāpas arī ugunī, kad atrīd, tā ļoti smuki izskatās. Šogad arī sanāca ļoti labi, jo nebija vējuši, vakars bija ļoti sforšs, un tad viņš tā ļoti labi izskatījā. Bet, nu, neatkarīgi no laika apstākļiem, mēs tāpat tās katru gadu tās lāpas saspraužam, nu, un ja dieva ir labvēlīga, tad izskatās smuki. Ja dieva domā savādāk, tad viņš nopūš tās lāpas. Vai nopūš daļu no tām lāpām. Mēs izdarām visu, lai viņas būtu tur.
Jā.
Kaut kā tā.
Ko dod šī īpašā Jāņa svinēšana? Vai tas ir kaut kāds, nu, tāds spēks visam gadam?
Nu, kā jau es teicu, tas ir tāds gada notikums, jo uz tiem Jāņiem tad vienmēr cenšamies, lai ir izdarīti visi darbi. Nu, viņš ir tā kā tāda robežšķirtne. Uz to laiku cenšamies, lai nu, zāle ir nopļauta, tur visi saimniecības darbi ir apdarīti, un lai viss izskatās smuki, cik to var izdarīt. Nu, viņš tā kā varbūt uz to mobilizē, bet tā paši Jāņi ir kulminācija. Nu, pēc tam sako visu vasaru.
Jā, man šķiet, ka tas ir tas, kas dod spēku. Tas tie ir tādi kā līdzsvara punkti. Nu, tādi, nu, ka tu esi ļoti, ļoti tuvu sev un zemei. Un tie ir Jāņi, tas ir viens tas līdzsvara punkts, un tad pretī ir Ziemassvētki, kas arī ir ļoti svarīgi. Un tad ir lielā diena, kad saule atgriežas. Un kad ir saulēkts. Un tad pretī ir veļu laiks. Un tie četri punkti man šķiet ir ārkārtīgi svarīgi, bet nu, tas lielākais smakvars ir Jāņi un Ziemassvētki. Nu, viņi arī ir nu, tradīcijā. Bet to tieši tā var arī nu, sajust. Ka man šķiet, ja tas gads nebūtu noticis, ja Jāņi nebūtu notikuši. Un tā vispār nedrīkstētu būt, man šķiet.
Mm.
Jā.
Kā tas ir bērniem? Cik nopietni viņi uztver šos svētkus, šīs tradīcijas, kuras jūs esat centušies veidot?
Nu, žēl, ka viņi šeit nav šobrīd, bet es domāju, ka viņi tāpat pilnām mutēm teiktu, kā mēs, ka tas ir ārkārtīgi viņiem svarīgi, ka viņi ļoti cenšas būt kopā ar mums. Un es esmu pārliecināta, ka viņi šo tradīciju nesīs tālāk arī savās ģimenēs noteikti. Mm.
Sakiet, ja mēs runājam par tādu ģimenes dzīvi, tad nu, viena no ļoti svarīgām pratībām ir finanšu pratība, lai šo ģimenes dzīvi tā skaisti vadītu uz priekšu. Un stāsts jau nav par to, ka nebūtu ko ēst vai nebūtu ko vilkt mugurā, bet stāsts ir par to, kā iztērēt to naudu, kas nopelnīt iegūta tādā prātīgā veidā. Un īpaši šobrīd, kad mēs runājam par resursu taupīšanu un tādu zaļu dzīvošanu, kā jūs to darat, kā jūs rūpējaties par šīm finanšu lietām, lai nekļūtu par tādiem nesaprātīgiem tērētājiem?
Nu, pirms Raisa sāks runāt, jo mums ir finanšu pratējs mājās, tad mēs citreiz smejoties sakam, ka ģimenē vienmēr ir viena stūra un viena bremze.
Nē, savādāk gāze un bremze.
Gāze un bremze ir, jā. Bet jauki ir tas, ka nu, tas mainās. Nu, atkarībā no par jomām, ko mēs sakam, ka ir kaut kāds brīdis, kad viens ir gāze uz priekšu, un tad ir bremze, un tad vienkārši līdzsvars ir tā mašīna, un tā kā neiegāžas grāvī. Bet, nu, par finanšu pratību Raivs noteikti var teikt, jo no tā ļoti senā laika, kad tagad es tā padomāju, viņam jau arī bija ļoti maz gadu, 22 gadi, mēs tomēr ļoti tā prātīgi dzīvojot esam, nu, kaut kur tikuši.
Nē, nu, kad mēs apricējāmies, bija 19 un 21.
Jā.
Nu, jā, jā. Nu, jā.
Es nezinu par to finanšu pratību, tur jau, ko tur daudz var pastāstīt, jau. Nu, ir ļoti skatīgi, ja jādzīvo no algas līdz algai. Tas, man liekas, ir tā, nu, tā ļoti kaut kā, mēs kaut kā malies ne, jo, nu, kaut kā plašā jādzīvo, nu, jāskatās. Jo, nu, ja dzīvo no algas līdz algai, tad faktiski tajā brīdī, kad tiek zaudēts darbs, tad ir pilnīgs bankrots. Es kaut kur dzirdēju, ne, es lasīju, ir dažādas tās teorijas, kur runā par to, nu, kas ir bagātība, kas ir bagāts cilvēks vai nezinu, miljonārs, un tur bija viens tāds definējums bija, cik ilgi tu vari izdzīvot, ja tu esi zaudējis visu darbu. Nedēļu, dienu, mēnesi, gadu. Un kāpēc tā ir tā varot vēl vērtēt?
Jā.
Nu, finanšu pratība. Nu, nezinu, un tā ir uzņēmējdarbība. Tas, nu, neesmu skaitījis un pārbaudījis, bet, un, teiksim, grāmatās raksta, ka uzņēmēji arī visi nevar būt, ka tie ir kaut kādi. Man galvā stāv tāds 7%, kad varbūt ir uzņēmēji, un pārī ir cita darba darītāji. Man katram jau savs kaut kas ir.
Bet, nu, mums, diemžēl, katram ir jākļūst par finanšu pratības guru savā ģimenē, jo, nu, ja tie ir tikai 7%, tad mēs esam 100%. Tā tad,
nu, jā,
vairums lemti neveiksmei.
Nē, nu tā ir tā Eiropas, nē, bet kapitālis no tā otra puse, ka praktiski jā, nu katram jābūt kādā mērā uzņēmējiem, jāmāk skaitīt tā sava nauda, jāseko līdzi, ļoti, nu, tai naudas kustībai. Jā, nu, mazāk vai vairāk, gan drīz vai varētu teikt tā, ka katrā ģimenē ir jābūt kādam grāmatvedim vai uzņēmējiem, kurš tā kā skaita. Bet, nu, ir teiksim, tādi modeļi, ka vienkārši dzīvo no algas, nu, daudz neieceļinās. Es zinu, ka tuvojās kaut kāds 5. vai 10. datums, ka tad nav tā kā ieskaitīs kontā darba devējs un tālāk tur neko nekustina. Skatās, teiksim, to, nu, savu finanšu dzīvi mēnešu šķērsgriezumā. Bet, nu, man jau liekas, ka vajadzētu kādu šķērsgriezumā skatīties.
Nu, varbūt dodiet kādu padomu, kā dzīvot labāk?
Vajag atbildīt. Grūti tā uzreiz pateikt.
Ar ko sākt varbūt?
Nu, tas klasiskais padomis, nekad neturēt visas solis vienā groziņā. Nu, jo, nu, vairāk sazaroti tā darbošanās un intereses un kaut kādā ienākumu sfēra, jo tā kā drošāk ir kaut kādās krīzes situācijās. Nu, ja ir viens pamat ienākuma pots un, nezinu, viņš ir viens darbs, tad tikko šis aizvarās, tā uzreiz ir milzīga krīze ģimenē pašam. Nu, jā, nu, bet tur polis viss vienā groziņā. Bet no otras puses, tā kaut pārāk arī nepārēties, ja ir, nezinu, olas par 20 groziņiem, tad tas, tas 20 groziņas uzraudzīt atkal tas liels laiks, un, un katra groziņa maz atdēva. Tā kaut kāds zelta vidus jāskatās, cik daudz var tavā galvā, teiksim, no uzmanību.
Nu, man jau liekas arī, ka, ka tā ir tāds domāšanas briedums, ka tev pietiek. Un tā man šķiet arī ir ļoti nu, svarīga lieta, ko tevī kultivēt. Mēs jau daudzi, nu, kas nāk tiem 90. gadiem, 90. gados jau bija pēkšņi sajūta, ka tev tu visu laiku dzīvojis badā un ka tev vajag ļoti, ļoti daudz visa kā. Bet nu jau tas laiks ir diezgan garš pagājis un man šķiet, ka, ka svarīgi ir sevī kultivēt. Sajūtu, ka pietiek, un ka tev nevajag daudz dažādu lietu, bet ka tev vajag vienu labu lietu, un ka par to vajag rūpēties. Un tā, man liekas, ir tā nu, svarīgā lieta, nu, ko es arī vēroju no Raivja, bet tas man šķiet viņam, nezinu, iedzimts, ka viņš daudz labprātāk nu, tērē naudu kādai vienai labai un dārgākai lietai, nevis daudz sīkām, kuras tad drīz vien ātri izmetīsi. Bet tad, nu, lai par to var arī rūpēties un lai viņi tiek saglabāta. Nu, lai, lai viņi kalpo ilgi. Nu, ka mēs tā kā veidojam to materiālo pasauli sev apkārt un, un par viņu rūpējamies. Un nu, tas man šķiet padoms, un tā arī ir tā ir tā tuvināšanās zaļai dzīvošanai. Daudz nepirkt, bet... bet pirkt nu, tās lietas, kas pat pietām ir vajadzīgas un kas kalpo ilgi. Jo, protams, cilvēks var teikt, ka man vajag ļoti daudz ko, bet jā, tur, tas ir pa to sātu un gausu, nu, ko, ko latvieši arī saka.
Nu, mēs jau esam pieredzējuši, īpaši šobrīd, kad modē ir zaļā dzīvošana, tad dažkārt pavasarī, es zinu, tādas grupas, kuri katru dienu izmet konkrētu skaitu lietu, nu nevis izmet, bet nu, atdod kādam citam, atstājot sev to, kas patiešām vajadzīgs, un mēs sakrājam kastēm dažādu lietu, kas ir vienkārši, nezinu, no kurienes mūsu mājās uzradušās, un par kurām vēl tie ir izšķiesta nauda, un kuras nemaz nav žēl atdot. Kā jūs ar Jā. To sadzīvojat? Cik daudz jūsu mājās ar to lietu, kuras ir vai nav žēl atdot?
Nu, šī brīdī jau tur arī uzreiz tā kaut kāda finanšu pratība varētu pieslēgties, jo ja daudz lietas tiek krāmētas kastēs un atdotas citiem, nu, varbūt vajag stingri piedomāt, pirms tās mantas uzrodas, nu, vai tiešām to vajag. Jo, nu, atdodot citiem mantas ir ļoti liela iespēja, ka viņas patiesībā arī citam nav vajadzīgs, un viņas pēc kad brīži izmet vienkārši laukā.
Jā.
Nu, bet tās mantas, lai viņas, kur jau visur tiek tērētas finanšu resursus. Nu,
dabas resursus.
Un dabas resursus, finanšu resursus groz kā gribi, bet kāds jau to manti ir taisījis, būvējis un izveidojis. Un brīdī, ka tu viņu nopērts, tu samaksā par to, lai tas ražotājs taisītu atkal tādu pašu. Jo viņš skatās, o, reku forši par pelnu. Jātais jaunu eko pārdot. Ja to nevajadzīgo mantu nenopērk vai pērk mazāk, tad ražotāji viņus arī sāks mazāk ražot. Jo ierobežojums likt ražotājiem, lai viņš neražo to vai šito. Nu, ja, viņš, ja tā manta būs pieprasīta, tad izdomās, kādā veidā viņu uztaisīt un tik un tā mēģināt pārdot. Galvenais vienkārši tas mantas nepatērēt. Un tā ražošana pat par sevi apstāsies.
Nu, tas laikam ir pats grūtākais nepirkt, jo veikali ir pilni ar dažādiem kārdinājumiem un mūsu uzrunā e-pastā un telefonā un pieturā un radio un ikus stūra.
Jā, nu, teiksim, ar pārtikas precēm ir tik vieglāk. Ja grib, teiksim, lai nebūtu sapirtas visādi nevajadzīgas lietas, kuras pēc tam, kad atnes mājā, domā, priekš, kam es to nopirku, lai iet uz veikalu vienkārši pēdušam. Jo tā, kad cilvēks ir pēdus, viņš daudz mazāk nevajadzīgs pārtikas lietas sapērkās, nekā tad viņš badā aiziet uz veikalu. Varbūt tur līdzīgi jādomā arī pa pārējām mantām ir kaut kāds, kaut kāda sāta sajūta, un tad skatīties pēc tā, ko vēl vajag. Es nezinu, kāda būtu to sāta sajūta.
Nē, nu kā, tev pašam jāplāno ir. Nu, tāpat un kā tu plāno pārtiku, kuru tu, nu, ko tu gatavosi un kas tev ir nepieciešams. Un tad no sākuma padomā, izpūt gaisa, citreiz ir priekšņi tāds sajūta, ah, kā šito gribas. Bet tad tu izpūt gaisa un tu saproti, nu nē, tad taču viņam es nevajag. Nu, patiesība, jā. Bet, nu, tā ir tāda mācīšanās visu laiku, jā.
Tāpēc, jo mēs te atrodamies šitās planētas.
Lai mācītos.
Tieši tā, nu, šī dzīve, visa dzīve ir mācīšanās, ja, man liek, līdz pēdējiem vecēnam būs. Nekas jau nemainīsies. Viss laika būs kaut kāds jauns atziņas. Nu, jā, tāpēc, jo mēs te esam.
Nu, jā, jā.
Jūs pieskārāties arī zaļajam dzīvesveidam, kā tas izpaužas jūsu dzīvē, vai jūs esat sākuši šķirot vai kā savādāk rūpēties par to, lai šī klimats nu, nepārkarstu, lai nenotiktu viss tas, ar ko mums draud?
Nu, jā, nu, esam mums Austra un vispār mūsu bērni ir tie, kuri laikam pirmie arī par to nu, lika aizdomāties un runāja par to. Un šķirot, protams, ka mēs šķirojam, ko mēs vēl darām. Man bija galvā vispēc.
Nu, tā šķirošana jā, nu, Jelgavā ir tā, nu, šobrīd pieejama privāti mājās. Un tā, ka viņi mums tā kā uzirdās tā šķirošana, pilnīgi bija sajūta, ka, nu, tā, ļoti forša sajūta ir īstenībā, ka var papīru samest ar papīru kopā, ka stiklu var samest stiklu konteinerā. Un jāsaka tā, ka tad, kad mums uzradās vēl divi konteineri, visu laiku bija viens kopējais, kurā visu meta iekšā. Un tad, kad uzradās vēl divi konteineri, kopā trīs, tad pēkšņi mēs skatāmies, ka tādī sadzīves atkritumu konteinerā patiesībā diezgan maz to atkritumu pārsvarā viņi visi ir šķirojamie. Tā sajūta ir daudz labāk uzreiz. Nu, tā sajūta, ka kāds viņus pārstrādā, ka viņi netiek vienkārši kaut kur norakti.
Mm-hmm. Nu, jā, mēs arī nu, nelietojam plastmasas maisiņus, neejam uz veikalu ar plastmasas maisiņu, lietojam audumu maisiņus un neliekam daudzos mazos maisiņos, nezinu, banānus vai mandarīnus.
Mm-hmm. Par ko citreiz pie es saprotu, kāpēc jā, te mandarīni nav pavērts maisiņā, bet pa vienam ir.
Tad dosmojā. Jā, bet nu, arī patiesībā arī esam nu, tā kā vienreiz pārstājušies gaļu, nu, kas arī ir daļa no daļās dzīvošanas. Un, patiesībā mēs ēdam gaļu tikai tik daudz, cik paši varam izaudzēt. Un, tā kā mums lēniekos vasarā auga aitiņas, tad, nu, mēs patiesībā šobrīd jau secinām, ka mēs arī tās
vairs,
nu, mēs neēdam to gaļu. Jā. Mēs esam pārgājuši uz zivīm, jo dīķos mums aug zivis un cik vajag olbaltuma vielas no tādiem izstrādājumiem, tad mēs ēdam zivis. Un, jā, mums šķiet, ka tas arī ir ceļš uz tādu zaļāku dzīvošanu.
Jo nu, tā zaļā dzīvošana patiesībā, man liekas, ir ceļš atpakaļ uz laukiem. Jo tagad tā tendence ir tāda, ka tie cilvēki lauki paliek tuk, iet uz pilsētu dzīvot, spiežās tādī pilsētā iekšā, bet tā dzīves kvalitāte ir īstenībā daudz foršāka tieši laukos. Nu, nav jau obligāti jāpa laukos un jāpasemnieko, tur nezinu, 100 vai 200 vai 1000 hektāri. Var jau dzīvot savu mazāk. hektārs, 2, 3, 4, 5 hektāri. Ap to māju savu var izveidot muku, savu vidi, var izveidot dīķus, izveidot, var dārziņu izveidot. Un vienkārši dzīvot smukā vidē, labā kvalitātē un bez lielām pūlēm izaudzēt kaut kādu lielu daļu no pārtikas. Nu, sev turpat pie mājas. Ja runā par zivīm, tad, nu, tad tur tas laiks, tas tur jāpatērē, teikt, vasaras sezonā audzējot to zivi, nu, nekas jau tur nav. Nav tur tas dīķis jāravē, nav viņš tur jākaplē, nu, tā, tas ir savādāk. Bet, nu, vienkārši tā dzīve paliek tāda daudz nenāka un interesantāka. Man tā liekas.
Nu, vai arī ir jāatbalsta ar zemniekiem un jāatbalsta vietējie ražotāji un jāpērk no viņiem. Nu, tā.
Sakiet, vai jūs dzīve arī norit starp pilsētu un laukiem lielā mērā?
Jā, ļoti lielā mērā.
Visu laiku,
jā. Mēs dzīvojam Jelgavā, Jelgavas pilsētā. Mājā arī, manā senču mājā, un savukārt Dzērbene ir tas taisnais ceļš, kur mēs Raivis jau katru nedēļu brauc, jo mums tur zivis ir un aug diezgan lielos apmēros. Un vasarās jau tā, ka mēs dzīvojam divās vietās. Mm-hmm.
Bet, nu, kāds teiktu, ceļš, laika patēriņš, kāpēc tāda braukāšana?
Bet nebraukā jau katru dienu. Nu, aizbraucam tad trīs dienas vai nedēļu, atpakaļ nebraucam. Tad jau tas laika patēriņš izdalās uz tām dienām daudz nesenāk. Tad tas cilvēks, kas braukā Jelgavas uz Rīgu strādāt un atpakaļ, viņš patērē vairāk laika.
Un ko jums dod tā lauku sadaļa?
Nu kā, nu mēs darām vienkārši to, kas patīk. Tur jau tā nemaz nav tā nekad nodienāts, kāpēc dara to vai šito. Nu, viņš tā, tieši tāpat kā ar aprecēšanos, tieši tāpat kā ar bērniem. Nu, viss jau kaut kā notiek pats par sevi un dabīgi. Bez tādas iepriekš biznesa plāna izstrādes. Un viņš tā kaut kā dabīgi notiek, jā.
Bet tā lauka, tā būšana lejniekos, nu, viņa jau ir tā, kura notur līdzsvaru, domāju. Man šķiet, ka cilvēks tā vien dzīvojot un skrienot no viena notikuma uz otru, var ļoti tā kā izšķīst un pazust daudzos notikumos, daudzos cilvēkos. Nu, kas gan šobrīd Covid laikā jau vairs nav tā tik raksturīgs. Un kad tā ir tā vieta, kā savācies kopā. Nu, kur tu esi kopā ar sevi. Un tā būšana tur vainiekos, viņa iedod to stabilitāti.
Vai arī bērni labprāt brauc uz turieni?
Viņa arī saka, ka viņiem tā ir tāda stabilitātes sajūta. Lai gan, protams, viņi šobrīd ir tādā vecumā, ka ir jādara daudz citas lietas un jābrauc uz citām zemēm un jāmācās un jāiepazīst. Bet es zinu, ka tas smaguma punkts ir tas līdzsvara punkts, kas viņus notur, ir tie lejnieki. Kaut vai viņi zina, ka viņi tur vienmēr varēs aizbraukt un ka tur būs tēsmāmiņa. Un kas tur gaidīs. Man liekas, ka tā ir tā svarīgā lieta. Nu, jā, arī mentāla stabilitāte tur ir.
Sarunas noslēgumā es gribu jums vaicāt, kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc vispār ir vērts dzīvot ģimenei? Kā jūs to redzat? Ko jums dod ģimene un tā kopā būšana?
Kā es domāju, ka es atbildēšu, ja? Labi, es mēģināšu sākt. Jā. Jā, tur tā to tik ātri grūti. Pirmais, ko man gribēja, tas ir prieku, tā dod prieku, bet pretī noteikti ir arī daudz pārbaudījumi, un tā ir tā skola, kurā mēs visi ejam, tā dzīves skola. Mēs mācāmies viens no otra, mēs pulējam saksturu viens pret otru negludumiem. Bet tas arī ir ārkārtīgi liels prieks un tāds siltums un mīlestība un drošība. Un tas ir arī rāmis, kurā tu labprāt sevi ieliec. Tas ir tas, kas notur tevi tādā kosmosā, harmonijā. Jo esamībai jau ir tās divas formas ir haoss un harmonija, un mēs visu laiku esam starp to haosu un izšķīšanu un to harmonizēšanos. Un man šķiet, ka ģimene, kurai iedod rāmi un palīdz cilvēkam savākties. Un citreiz var būt, ka tas rāmis pat ir sāpīgs, bet droši vien, ka tas ir nepieciešams. Ka tas palīdz iedot saturu un spēku un stabilitāti. Jā, ja man droši vien, ja man jautātu kādu citu dienas atbildētu kaut ko citu, bet kaut ko ļoti līdzīgu droši vien.
Un Raivi, kā ir jums?
Tāda kopā dzīvoša ģimene, tā ir komanda droši. Tā varētu teikt. Mēs ar Elīnu izveidojām komandu un bērni izvēlējās viņai pievienoties. Tā komanda. Jā, tas tāds īstenībā ir tāds grūts jautājums, kuru ir īstenībā tam jāpameditē un jāpadomā. Un tāda kopības sajūta, viens otram palīdz, un tā ir arī interešu kopa, jo ģimenē apvienojās mazāk vai vairāk galvenajās kaut kādās vadlīnijās līdzīgi domājoši cilvēki. Izejot no tā, kā teiksim, mēs kā komandas kodols domājam, attiecīgi tādi bērni pievienojās mums kā komandas dalībnieki. Un tad visi mazāk vai vairāk kaut kādā līdzīgā virzienā, kā mēs domājam. Tad interešu tāda kopa.
Bet tur vēl ir daudz, ka svarīgāks vēl, jo man šķiet, ka tas ir tas brīdis, kad visiem ir, kad ir labi kaut kas, ka mēs visi esam priecīgi un ka tas prieks ir simtkārtīgs. Un ja kādam kaut kas notiek, tad mēs visi tā kā savelkamies kupiņā un esam gatavi viens otram palīdzēt. Un tā kā, ja bērni jau ir pieauguši un viņi ir katrs savā dzīvē, tad tik un tā to kopīgas sajūta, to, ka mēs esam kā vienots organisms, to tāpat var jūt. Jo, ja kādam kaut kas notiek, tā uzreiz visi savēlkās un saraujās un ir gatavi palīdzēt un krist un celties par otru. Un savukārt, kad ir prieks, tad atkal visi tie prieki simtkāršojas.
Jo tur jau ļoti dziļa tā patiesība teicienā, ka dalīta bēda uzbēda un dalīts prieks ir dubult prieks. Jo tai brīdī, kad ir slikti, ja var kādu parunāt, tas smagums, viņš tā kā paliek mazāks, viņš nokrīt. Dalīta bēda. Bet tas prieks ir, tad vienmēr gribās ar kādu vēl padalīt. Parasti jau ar to prieku jau pa priekš padalās ģimenē. Kaut ko, teiksim, tur labi ir izdarīts, vai kaut kas ir sasniegts, vai kaut kāda, teiksim, tur laba atzinība dabu. Padalās jau ģimenē, un ja tā ģimene priecājās līdzi, tad arī tam, kurš to atzinību vai labumu ir dabūjis, viņam uzreiz sajūt, ka ir vēl lielāks tas labums.
jā, jo tā ģimene izveidojas kā vienots organisms. Un ka mēs esam tā kā vienota sistēma, nu, kā sistēma teorijās arī saka. Un tā ir. Un tev viņa vienkārši tā sistēma, vai tas koks, viņš tikai priekšu.
Nu, tur jau laikam ģimene ir pamats, bet nu, var jau vēl tālāk paralēlis ar visu pasauli, visu civilizāciju, ka nu, civilizācija var ir patiesībā viens organisms. Un, ka viens cilvēks vai kaut kāds cilvēku kopi jau nevar tāties laukā no tā kopējā egregora.
Sakiet, kāda ir jūsu kā komandas nu, tāda cerība uz nākotni, par ko jūs sapņojat un ko jūs gaidat no nākotnes? Tieši jūs kā komanda.
Prieku.
Nu, liels plāns, kad mēs visi, jā, mēs visi darīsim lielas skaistas lietas un priecāsimies viens par otru, ka mēs katrs varēsim piepildīt savus mērķus un viens par otru priecāties. Ka mēs varēsim izveidot lejniekus kā māju, kurā, uz kuru var atgriezties, kurā notiek daudz brīnišķīgu notikumu, kuros mēs varam ļaut arī nu, citiem cilvēkiem nu, atbraukt un sajust to, cik labi ir būt šeit, nu, savā zemē, nu, pie saviem cilvēkiem. Nu, jā, mums katram ir savi plāni. Un mēs, jā, mēs vienmēr priecājamies, ja iet uz izdošanos.
Paldies, tad atliek vēlēt, lai izdodas, lai top. Un paldies jums par sarunu.